жумшалат. Москва мэриясында митингди уюштурууга уруксат сураган арыз берилген, ал эми ага 50 миңдей адам катышары күтүлүүдө. Соңку жаңылыктар мына ушулар.
Рахмат Айзада Касмалиева соңку кабарлар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги сайттан таап окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекиткечи. Эми бүгүнкү күнгө болгон валюталар курсун билип алыңыздар. 1 АКШ доллары 46 сом 66 тыйын, 1 евро 60 сом 78 тыйын, 1 рубль 1 сом 46 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйын. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бүгүн Жогорку Кеңеш өкмөттүн түзүмүн жана курамын бекитип, өкмөт башчысын шайлайт. Күн тартибинде бул маселе биринчи болсо дагы кечирээк талкууга алынары белгилүү болду. Ал эми депутаттар азыркы өкмөттүн быйылкы жыл боюнча отчетун угууга киришишти. Бул боюнча Жогорку Кеңештен жаңы эле келген кесиптешим Кубаныч Жолдошов айтып берет. Кубаныч.
Рахмат. Негизинен бүгүн Жогорку Кеңеш өкмөттүн жаңы курамын, жаңы түзүмүн курамын жана өкмөт башчысын шайлоо маселесин карашмак. Бул күн тартибинде биринчи маселе болуп турган болчу, бирок кандайдыр бир белгисиз себептерден улам бул маселени кароо артка жылдырылды. Бул маселе бир катар депутаттардын сунуштары түшүп жатат. Өкмөттүн жаңы курамын, жаңы түзүмүн жана өкмөт башчыны шайлоодон мурун азыр иштеп жаткан өкмөттүн отчетун угуу маселеси өтө маанилүү деген сунуштарды айтып, бул маселе боюнча атайын колго салып аны киргизүү талабын коюп жатышат. Бул тууралуу Ата Мекен фракциясынан депутат Равшан Жээнбеков муну мына ушул маселени добушка коюу сунушу менен чыкты.
Кандай дейсиздер, Асылбек Шарипович, сиздин оюңуз кандай бул боюнча? Менин оюмча, эгерде биз өкмөттүн отчетун укпастан туруп кайра жаңы өкмөт шайлай турган болсок, эртең элдин алдында баардыгыбыз уят болобуз, урматтуу депутаттар. Ошондуктан ушуну добушка коюп койсоңуз, Асылбек Шарипович, биринчи отчетун уксак, андан кийин экинчи маселеге өтсөк.
Бирок ошол эле учурда бир катар ошол эле парламенттик көпчүлүктү түзгөн башка бир фракциялардын мүчөлөрү маселени кароону атайылап мындай создуктура берүүнүн зарылчылыгы жок экен деген, күн тартибинде кандай бекитилген болсо ошонун негизинде гана маселени кароо зарыл экендигин айтып жатышат. Ошондуктан бул маселе азырынча күн тартибине кире элек, бирок депутаттардын жалпы палатанын отурумуна катышуусу аябагындай эле төмөн. Бул боюнча этика комитетинин төрагасы Курмантай Абдиев да маселе көтөрүп чыкты. Негизинен залда бир 40-50 тегерегинде гана депутаттар жүрүшөт. Көпчүлүгү айрымдар кайсы бир маселелер менен башка бир жактарда жүргөндүгү айтылып жатса, кайсы бир бирөөлөр атайын саясий консультациялар жүрүп жаткандыгы боюнча маселени айтып атышат.
Рахмат Кубаныч, демек өкмөт башчыны шайлоо боюнча кийинки азаттыктын чыгарылыштарын айтып бересиз.
Албетте, бул маселе ушу бүгүн саат 4:00 кийин каралышы мүмкүн экендиги айтылууда. Ошол эле учурда парламенттеги оппозициялык Ата Журт фракциясы бул өкмөттүн түзүмү боюнча өзүнүн макул эмес экендигин кечээки фракция отурумунда билдирген болчу, бирок азыр алар дагы өздөрү убакыт сурап алып фракциянын атайын жабык жыйналышын өткөзүп жатат. Бизге жеткен маалыматтарга караганда Ата Журт фракциясынын депутаттары мына ошол жыйналышта өкмөттүн түзүмү, курамы жана парламенттин жаңы түзүмү боюнча жаңы түзүмү боюнча оппозициялык фракцияга кала турган комитеттердин төрагалыгына кимдерди жылдырабыз деген сыяктуу маселелерди карап жатышкандыгы айтылууда.
Рахмат, биз болсо уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык кабарларга орун берсек, Казакстандын Маңгыстау облусунун борбору актабында шаршембиде жаңы өзөндөгү кандуу калабага нааразы болгон адамдар митингге чыгышты. Азаттыктын кабарчысынын билдиришинче, шаарда жана жергиликтүү аэропортко полициянын кошумча күчтөрү тартылган. Жаңы өзөндө 16 декабрда болгон тополондо 14 киши курман болуп, 80 ашык киши жараат алган. 40 ашуун имарат мекеме таланы өрттөлгөн. Облустун Шетпе поселогунда полиция менен болгон мушташта бир адам өлүп, 12 киши жарадар болгон. Серепчилер бул кандуу калаба Казакстандагы жалпы кырдаалга таасир этпей койбойт деп болгошот. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Шаршемби күнү актабыда нааразылык акциясы улантылды. Бирок ортолуктагы ынтымак аянтын полициянын атайын күчтөрү ээлеп, демонстранттар аянтка чыккан көчөлөргө сүрүлүп калды деп билдирди азаттыктын атайын кабарчысы Сания Тойкен телефондон.
Актауда қаланың орталық бас алаңы ынтымақта халық пен полицейскийлердің арасындағы текетірес әлі жалғасып жатыр. Халық ең алғашқы күндері шыққандағыдай соншама сан мыңдаған адам болып тұрмаған менен бәрібір алаңның маңын әлі сізге босата қойған жоқ. Орталық ынтымақ алаңы қазір деген полицейскийлер еленіпті. Бұл жерде арнаулы қызмет жасақтары және басқа да полицейлердің батальондары қойылған.
Премьер-министр Карим Насимов 20 декабрда Астанада болған кеңесмеде Қазақстанның батысындағы мұнай-газ ішқаналарының жұмысшылары май айынан бері талап қылып жатқан проблемалар бір күн арасында чечілсін деп бұйырды. Бірақ ошо эле күні бірінші вице-премьер Өмірзақ Шукеев башындағы комиссия менен жанөзөндік демонстранттар ортосындағы сүйлөшү жыйынтықсыз бүттү. Жумуштан айдалган жан өзөндүктөрдүн өкүлү Эркин Озгандын азаттыкка айтышынча, алар өздөрүн мурдакы жумушуна орнотуудан башка да бийликтен окуяны калыс чагылдырууну, 16 декабрдагы кагылышта ок кучкандар менен жарадар болгон ар бир адамдын ысмын атоону талап кылышууда. Маңгыстаулык мунайчылар майаналарын көбөйтүүнү, кирешелерди калыс бөлүштүрүүнү жана жумуш шартын жакшыртууну талап кылып, иш таштоого чыккандан кийин топ-тобу менен жумуштан айдалган. Бийлик алардын талабын негизсиз деп санайт. Өкмөттүк Самурк казына корунун аткаруучу директору Эрлан Байжанов:
"У этой забастовки не было ни правовых оснований.
А бул иш таштоо үчүн укуктук негиз жана экономикалык жагдай жок болчу. Ошондуктан бул феноменге эч кандай орун жок деп эсептейм.
В принципе, не имел права на существование."
Ал эми алматылык серепчи Төлөгөн Аскаров кирешелерди калыс бөлүштүрүү жалпы өлкөгө мүнөздүү көйгөй деп, Батыш Казакстан башынан эле Назарбаевдин бийлигине нааразы экенин баса белгиледи.
Помним первые годы независимости нашей.
Өлкө төбөсүздүк алгандан кийинки алгачкы жылдарды эсесек, Батыш Казакстандык шайлоочулардын маанилүү бир тобу башкаруучу режимге, президент Назарбаевке, бийликтеги партияга каршы добуш берген. Мунай-газ жана Тоокен өнөр жайынын кирешелерин адилеттүү бөлүштүрүү Казакстанда чечилбеген маселе бойдон калууда. Ошон үчүн биригиде Кырдаал жалгыз Маңгыстау облусу менен чектелбейт. Жакында сыягы ушуга окшогон окуяларды башка да мунай-газдуу региондордо
и в других нефтегазовых регионах.
Талдоочулар казак бийлиги өлкөдө стабилдүүлүк өкүм сүрүүдө деген ураанга жамынып, аймактардагы жөнгө салууну күткөн маселелерди жаап жашырып жүрөт дешет. Лондондук эксперт Бавне Даве айым:
"Ну, конечно, эти события имеют последствия, потому что
албетте бул окуялар өлкөдөгү жалпы жагдайга таасир этпей койбойт. Тарас, Актөбөдө болгон калабалуу окуялар Казакстанда стабилдүүлүк терең тамырлаган деген ашкере пропагандисттик концепцияны жокко чыгарат. Акыркы окуялар Казакстанда чечүүчү проблемалар көп экенин да күбөлөйт.
Подумать, что очень много есть в стране проблем."
Деди лондондук серепчи Бавне Даве. Бул күндө жаназөндүн көпчүлүк тургундары үйлөрүнөн чыкпаганга аракет кылат. Айгүл Жалгазбаева деген бухгалтер аялдын сөзүнчө:
"Алаңга, биз уртакка эч кандай чыга алмай отурук. Үйдөн жумушка бара алмай отурук. Автобус менен аппарат акелет жумушчуларды. Биз балдарыбызды үйдө уртак тапканыбызга ишибиз жетет. Мектеп жабык, больницада пропуск менен киргизип чыгарат. Эсиктин алдына балдарыбыз чыга алмай отурук."
Деди жаназөндүк аял. Президент Назарбаевдин амирине ылайык, жан өзөндө чукул кырдаал абалы 5 январга чейин киргизилген.
Сиздер азаттык угуп жатасыздар. Эми кезек чет өлкөлөрдө жашаган кыргызстандыктар жөнүндөгү журтташтар түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышында. Биздин бүгүнкү каарманыбыз кыргыз саясий турмушун учурунда өзүнүн адаттан сырт өзгөчө кызыктуу флешмоб акциялары менен жандаткандай болгон. Президенттин атынан 100 граммдан сүт таркатабы, өзүн чынжырга ооруп алабы, айтор эмне жасабасын баарын жалгыз өзү кылып дайыма милиция тарабынан кармалып кетчү, керек болсо психиатриялык ооруканага да күчтөп жаткырылган. Максим Кулешов былтыркы инкылаптын алдында саясий башпаанек алып Европа өлкөлөрдүн бирине көчүп кеткен эле. Бүгүн ал азаттыктын Прагадагы кеңсесине баш бакты. Жарандык активисти кабарчыбыз Төрөкул Дооров кепке тартып, эң оболу Максим Кулешов азыр каякта жүрөт деген суроо узаткан.
Где находится? Он все жив, в здравом уме.
Каякта жүрмөк эле. Ал дени соо, акылы жайында азыр ааламдын бир бурчуна жүрөт.
И почему он там? Эмне үчүн ал каякта жүрөт?
Но пока находится в том, потому что
анткени ал өзүнүн өлкөсүндө айрым нерсе жасаган, ошон үчүн мекенин таштап кетүүгө мажбур болду
на некоторое время страна.
Максим, сиз Кыргызстандан кеткениңизге 1.5 жылдай болуп калды окшойт. Азбы көппү айтор, ушул мезгил аралыгында өлкөдө аябагандай көп өзгөрүүлөр болду. Азыр эми Кыргызстанга кайтып турган учур келди деп ойлобойсузбу?
Нет, пока еще не, 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 да, мне нужно как бы время, мне нужно.
Жок, азырынча мага дагы билим алганга, бирдемени үйрөнүп барышым үчүн убакыт керек. Ошондо гана бир максат менен бара алам.
Эми я мог бы реализовать дальше.
Сиз Кыргызстандын саясий турмушунда өзгөчө кызыктуу, таң каларлык, кээде такыр ойго келбеген акцияларыңыз менен эсте калдыңыз окшойт. Анын баарын өзүңүз жалгыз жасачу элеңиз да. Кийин башпаанага алып чет мамлекетке кеткениңизде Максим ушунун баарын чет өлкөгө кетиш үчүн эле жасаган дегендер көп болбодубу? Бул чынбы?
Ну это обычная, например, кухонная практика.
Муну мен адаттагы эле ушактамайдын бир көрүнүшү деп атар элем. Бул туура эмес. Мен анын баарын башпаанага алыш үчүн жасаган эмесмин. Чет мамлекетке кетким келсе, адаттагы эле башка жол менен кетсе болмок. Биринчи жолу Европада болгом, кааласам ошондо деле калып калсам болмок. Анын үстүнө менин бир тууган ага инилеринин бири Англияда, экинчиси Америкада, дагы бири Европада жашайт. Алар аркылуу оңой эле кете алмакмын. Менин максатым башка да болчу.
Но у меня-то была совсем другая идея, например, у меня была система.
Какая у вас была? И мне довольно чудо, я на самом
деле. Идея в том, что развивать гражданское сознание именно в таком плане.
А граждан дыган сезинди көтүрүп, элдин саясий активдүүлүгүн жандан тууну каалаган. Эл чыгармачылык аркылуу өздөрүнүн эркиндигин талап кыла алат деп ишенем. Анда сырткары мамлекет элдин байлыгын кантип колдонуп жаткандыгын билүүгө ар кимибиздин укугубуз бар деп эсептедим.
То есть я не должен требовать это.
Мына ушул идеяларды ишке ашырууда адамды таң калтырган акцияларды уюштуруп аттыңыз да. Кандай пикет өткөрүш үчүн идеяны кайдан алып аттыңыз? Идея сизге кайдан келчү?
Ну, не знаю, просто мне было интересно, как бы.
А мага негизи коомдогу өнүгү дайыма кызыктуу көрүнчү, туризм академиясында жага чейин техникалык университетте окуп жүргөн студент кезимде да көп суроолорго жооп издечимин. Аларга жооптук китептерден өзгөчө эле алык укукка, жергиликтүү мыйзамдарга байланышкан китептерин издедим. Ошондо эмне үчүн бийликтегилер өздөрү берген убадаларын аткарышпайт же мыйзам жазылганды аткарышпайт деген суроолор жарала баштады. Мындай акыйкатсыздыкты көргөндө аны менен күрөшүш керектигин түшүндүм. Ошондон тарта мыйзамдарды окуп, кайсыл учурда алардан маселени талап кылыш керектигин билип аракет көрө баштадым.
Положение имели власть, но вы не исполняете обязанности, вы должны как бы покинуть свой пост.
Азыр эми ал акциялар артта калды. Кыргызстандагы ушундай активдүү жашооңузду сагынасызбы? Азыркы жашооңузга канаттанасызбы?
Ну, я доволен, я всегда, получается, доволен был. Да, мне нравится.
Мен дайыма бүт нерсеге разымын, каниет кылам, Кыргызстанды, тоолорду, дарыяларды сагынам. Досторум менен интернеттен байланышып турам. Айлананда бүт нерсе өзгөргөнү менен маалымат алмашып турган мүмкүнчүлүк бар. Мен азыр башка дүйнөдө жашап жатканым менен дагы эле баягы Максим Кулешовмун. Мени дагы эле мурдагы нерселер кызыктырат. Демек мен жөн гана өзүнүн жеринен тереңирээк сүзүп кеткен балыкка окшоп турам. Ал зарыл учурда кайра өзүнүн ордуна келет.
Ожидаешь там что-то какого-то момента, что когда-то произойдет какое-то событие, ты должен выйти из этой глубины.
Жарандык активист Максим Кулешов менен Төрөкул Доров маектешти.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Оорчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Эми кезекти студиянын коногуна берсек, бүгүн бизде мейманда Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун көзөмөлдөө кеңешинин төрагасынын орун басары Эркин Маматов. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз студиябызга. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондун саламаттыкты сактоо министрлигине кошулушуна силер каршы болуп жатыпсыздар да, эмне себептен?
Себеби мына азыр өкмөт реструктурация боло баштагандан бери могул маалымат мейкиндигинде ушундай кабарлар чыга баштады, что баягы саламаттык сактоо менен тиги ФОМС деп эле коелу, ошо ФОМС эмеси чогуу болуп чогуу иштейт деп азыр ушундай кабарлар келе баштады да. Ушул жерде биз коомдук көзөмөлдөө кеңешин кеңешчи болуп түзүлгөн өкмөт тарабынан ошо биздин баягы ошол жерде көзөмөлдөө ишин жүргүзгөн үчүн биздин өзүбүздүн оюбуз бар эле бул тууралуу. Анан мына кечээ жакында эле пресс конференция берип ошол жерде да айтып кеттик. Негизи мен ойлойм, бүгүнкү күндө Кыргызстан басып өткөн жолунан жакшы нерселерди алып жамандарды калтыруу керек. Ал эми мына саламаттык сактоо министрлиги менен ФОМС уюмунун экөөнүн чогуу иштөөсүн биз басып өттүк, аны көрдүк кандай иштерин. Себеби коррупциянын күчөсүн алып келип ошол берилген мисалы үчүн ФОМС уюму саламаттык сактоого негизи акча берип материалдык же башка жардамды берип бир кыргызча айтканда бир акча төлөп берүүчү уюм болуп эсептелет да. Анан эми саламаттык сактоо өзүнө кошуп алса жана кызмат көрсөткөн мекеме катары, анан өзү акча берген катары, өзү текшерген катары баары эле бир эле кишинин колунда болуп калат деген баягы түшүнүк болуусу керек. Биз ошондон алыспыз. Бүгүнкү күндө коррупциядан алыс болуп тиги көзөмөлдөө же болбосо текшерүү, анан ошол финансылык мындай көмөк же болбосо жардам көрсөтүү маселелери баары бир киште болбош үчүн ошол ФОМС ушул турган орунда эле кала берүүсүн биз өзүбүздүн эмебиз аркылуу билдирип коелу деп ойлоп атабыз.
Буга чейин да айтып кетпедиңизби, ушул фонд буга чейин бир нече жыл мурда министрликке караштуу болгон да, анан кийин ошол кезде ушул коррупциялашып кеткен мисалдар болду беле?
Туура, себеби мына медицинанын начарлап кетүүсү ошо көзөмөлдөөнүн начарлыгынан болуп келе жатат. Финансылык мына бузуулар, мисалга айтып кетсем бир цифраны айтайын дедим эле, мына ошол ФОМС уюму саламаттык сактоо менен чогуу иштеген убакта саламаттык сактоо өзү көзөмөлдөп текшергенден кийин 1 миллионго жакын акча ушуну баягы туура эмес колдонуп ошого мыйзамдуу эмес жака буруп жиберген байкалганда. А бүгүнкү күндө мисалы үчүн ФОМС уюму өзү текшерип өзү карап турганда ошол мыйзам бузуулар, финансылык мыйзам бузуулар 53 миллиондун тегерегинде болуп жатат да. Карабайсызбы, канчалык эффективдүү текшерүү, канчалык жакшы кароонун артында ушунчалык акчаны мыйзамсыз колдонгондугу байкалып турат.
Айрым эксперттер, эгерде ушул ФОМС өз алдынча болсо, анда көзөмөлдөө кеңешинин төрагасы саламаттыкты сактоо министри өзү болуш керек, ошондо кандайдыр бир байланыш болот бул эки уюмдун ортосунда деп айтышууда да. Анан буга сиз кандай карайсыз?
Буга абдан терс карайт элем. Себеби баягы эле айтып атпаймынбы, бир чөнтөктөн алып бир чөнтөккө салган акча болбосу керек. Бир киши текшерип, бир киши өзү акча берип, бир киши өзү бөлүштүргөндө билесиз да, андайды биз өткөнбүз. Ал такыр мындай бир акылга туура келбөчү багыт деп ойлойм.
Сиз өзүңүз дагы ушул чет өлкөдө көп жыл иштеп келиптирсиз. Ал өлкөлөрдө кандай? Бул ФОМС өз алдынча структурабы же кандай?
Мен мына айтып кетейин, мындай өнүккөн Европа өлкөлөрүнүн бүт баарысы эле ФОМС уюму тиги саламаттык сактоодон башка өзүнчө структура болуп эсептелет. Ал эми мына Прибалтика өлкөлөрү, мен ал жерде бир 2 жылдан көп иштеп келгем, Прибалтика өлкөлөрүндө деле бар, Литва, Латвия, Эстония, бул өлкөлөрдө деле ФОМС уюму саламаттык сактоо министрлигинен айырмаланып башкача өзүнчө структура болуп турат.
Мынакей биздин көптөгөн жарандар милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча өз укуктарын жакшы билишпейт да. Негизи адам бейтапканага жатканда дарыланып чыгыш үчүн кеткен каражаттын канчасы мамлекеттик бюджеттен, канчасы ушул мамлекеттик кепилдик программасынан болуш керек?
Негизи мына ФОМС уюмуна түшкөн баягы финансынын багыты мындай да, милдеттүү түрдө камсыздандыруу бул өкмөт тарабынан негизи бекитилген. Ошондуктан бул ФОМС уюмуна түшкөн акчанын негизги бөлүгүн ошол эсептелет. Андан башка да мына бюджеттен бөлүнгөн саламаттык сактоого бөлүнгөн акча да бул жерге аккумуляция болот. Андан башка да тиги больницалардын өзүнөн мекемелерден түшкөн акчалар да ошол жерге келип баары бир жерге аккумуляция болот. Андан кийин ошол керектүү эме баягы жакшынакай мындай справедливый түрүндө бөлүнүп берилет жалпы саламаттык сактоо мекемелерине.
Бардык адамдарга бирдей бөлүштүрүлөбү же кандай?
Баарына бирдей, ал жеринде өзүнүн мыйзамдары бар. Ошол мыйзамдарга ылайыктуу биз себеби мына көзөмөлдөө кеңеши ушуну абдан текшерип, бир жылдан бери текшерип, жакшылап карап чыктык да. Бул эң бир жакшы иштеп аткан бүгүнкү күндө баягы өкмөттүн структурасы деп айтып кете алабыз биз. Анан эми туура эл негизи информациялык же болбосо маалымат ошол жөнүндө аз алганда, эми азыр ошого акцент жасап биз ошо ФОМС уюмуна өзүнчө мындай предложение менен азыр кайрылып атабыз, ошону элге көбүрөөк жеткиргенге аракет кылуу багытында.
Сиз ушуга ишенесизби? Эгерде ФОМС өз алдынча болсо ушул коррупциялашуу системасы кандайдыр бир деңгээлде күчөбөйт деп?
Туура, бул жерде эми мындай да, ФОМС уюму баягы финансы менен байланыштуу болгондуктан финансы багытында бул жактан мына текшерип биз мына республиканын көп мекемелерине, медициналык мекемелерине барып көрдүк. Ал жерде чын деле жоктугун өзүбүз байкадык. Ал эми министерствого бул байланыштуу нерсе да, жалпы саламаттык сактоо политикасын министерство жасап келет, министрлик же болбосо саламат сактоо министрлиги. Ошондуктан көпчүлүк нерсе бул саламат сактоо министрлигинен деле министрлигине байланыштуу болуп эсептелет.
Анан дагы бир суроо, сиз өзүңүз дагы КАМАК көп профилдүү клиникасынын генералдык жетекчиси болуп келесиз. Бул жерде кандайдыр бир өзүңүздүн кызыкчылыгыңыз жокпу деген суроо туулат да. Сиз өзүңүздү көз карандысыз деп эсептейсизби?
Туура, мен көз карандысыз деп эсептей албайм, себеби бүгүнкү күндө биз саламат сактоого байланыштуу, себеби биздин лицензиялар ошол жактан берилет. Биздин жумушту көзөмөлдөө деле саламаттык сактоо министрлигине байланыштуу. Ошондуктан мына бүгүнкү күндө биз деле менден башка мына менчик багытта иштеген көп бүгүнкү күндө 300 жакын мекемелер бар. Ошол мекемелер деле биз саламаттык сактоого конкурент же болбосо оппонент болуп эсептелебиз. Ошондуктан биз деле ошо министрликтин колуна акчаны берип, анан кийин ошол биздин оппонентке акча бергендей болуп, анан кийин ошону туура эмес бизге менчик багытка жөнөтпөй же болбосо ошондой кыла турган багыт ошол экөө ФОМС уюму менен кошулуп кеткенден келип чыгат деп биз ошондон коопсуздануп турабыз.
Чоң рахмат. Бизде мейманда Миллеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун байкоочу кеңешинин жетекчи орун басары Эркин Маматов болду. Уктуруубузду улантабыз. Жалал Абадта отун көмүр былтыркыдан кыйла кымбаттады. Каражатты тартыш адамдар аны сатып ала албай жатышат. Көмүр сатып ала албаган жарандар өз менчигиндеги тал тыттарды кыйып жагууда. Жалал Абаддыктардын сууктун күнүндө кантип кыштап жаткандыгы тууралуу сөздү Ырысбай Абдраимов улантат.
Үйүндө 5 адам жашаган Байыш Тажибаев базар коргондон Жалал Абадка отун көмүр сатып алганы келиптир. Мурда сатып алганын жагып бүткөн экен. Ал өзү жашаган айылда күндүзү электр тогу өчүп калганын телефон аркылуу сүйлөшкөн үйүндөгү аялынан уккандыгын айтууда. Базарда отун көмүрдүн баасын билгенден кийин күн жылыр бекен деп күңгүрөнүп баш чайкап койду. Көрсө ал эртелеп түшкөн кышта отун көмүр түгөнгөндө үй бүлөсүндөгүлөрдү үшүтпөө үчүн өз корошунда дарактарды кыйып жагууга да мажбур болуптур. Анан да отун көмүрдү аш жарак сатып алууга анын чамасы чакталуу.
Отун алганы келдим. Отун баасы кымбат го. Отун да көмүр да жагабыз да. Түгөдү. Жага алыш керек болду. 5-6 мешок алам го. Көмүрдөн, отундан. Көмүрдүн баасы көтөрүлүп кетти. Мындан бир ай алдын 150 эле. Эчүбөдүк да, азыр да жок сүйөт. Мен өзүм деле кыям, тыттарым бар, талдарым бар. 5-6 түп кыйдым го. Тыттан көмүр даракты кыйбайм.
Эти колду каарыган суук көмүр базарында отургандарда үшүткөн убагы. Сатуучу Равшанбек Тагаев туш тарабынан шамал соккон көмүркананын ортосуна меш коюп жагып, андан чыккан жылуу тапка колдорун жылыта берип, өзү жашаган көчөдө түнкүсүн таңга чейин электр тогу өчүп калаарын билдирди. Анын айтымында көмүр казылып алынган жерден кымбат баага келүүдө. Үй бүлө багуу үчүн сатуучулар ага бир аз акча кошуп сатууга аргасыз. Ал мештеги көмүрдү аралаштыра берип, түш огонго чейин 2 адам гана көмүр сатып алганын айтууда.
Эми ушу мына Маркайдын көмүрүсү бар. Эми көмүрдү деле мына элдер бири жакшы жанат, анан бири жанбайт дейт да. Анан эми азыр мурдагыдай союз мезгилдегидей эмне жок да. Чоң карелер жок да. Мен үйдө 3 жан жашайм. Жаш балам бар, 4 жашар. Мен көмүр менен отурам. 30 көмүр алдым. Жетчү быйыл, бирок чата эртеңден эле жазып жагып койдук. Суук болуп атат да. Жарыгы өчүп турат.
Отун көмүр кымбаттаган менен элде аны сатып алууга каражат тартыш. Жала башаар четинде жашаган Жамила Эгендердиева күйөөсү экөө тең жумушсуз. Чинеп жаккан көмүрдү эгиз кыздарына жөлөк пул тийген сайын сатып алып турушат экен.
Тарды пенсия пулуну жеп эле тирикчилик өткөрөбүз. Зорго бир айдан бир айга жеткиребиз да ошону. Төрт кап көмүрүбүз бар. Ар ай сайын ичине кыздарыбызды пулдардан ашырып алып калабыз да.
Сиздер Спайер Дреймовдун баянын уктуңуздар. Ушуну менен азаттыктын түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева жүргүздүм. Аман болуңуздар.